បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ9កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងថាការស៊ើបអង្កេតនិងការសួរចម្លើយជនជាប់ចោតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពជនសង្ស័យសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីត្រូវតុលាការសម្រេចចោតប្រកាសពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនជំនួយការលោកកែមលីថាលោកកែមលីធ្លាប់រងការគំរាមសម្លាប់និងការសន្យាឲ្យទួនាទីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចារឹកខ្មែរភាគទី7ចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមភាគទី1ចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងថាការស៊ើបអង្កេតនិងសួរចម្លើយជនជាប់ចោតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានឯកទេសជំនាញត្រឹមត្រូវនឹងឯករាជ្យស៊ើបអង្កេតលើករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយបានរិះគន់អាជ្ញាធររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅករណីឃាតកម្មមួយចំនួនកាលពីអតីតកាលអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននៅស្ថាប័នការទិញក្បែរស្ទប់បូកូក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមខ្មានកំភ្លើងម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនបានបុរសម្នាក់នោះបានអះអាងខ្លួនថាឈ្មោះជួបសម្លាប់រស់នៅភូមិនគរភៀស2ឃុំនគរភៀសស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះក្រុមសមាជិកសភាបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាកន្លងទៅឃាតកម្មមានលក្ខណៈនយោបាយមួយចំនួនដូចជាករណីវីរៈមេដឹកនាំសហជីពលោកជីវិជានិងសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវិធីអញ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលពុំបានរកឃើញឃាតករពិតប្រាកដឬអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មនោះឡើយតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបន្តទៀតថាការស៊ើបអង្កេតនិងការសួរចម្លើយជនជាប់ចោតទៀតគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពមូលហេតុទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិពុំមានជំនឿទាល់តែសោះថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចយ៉ាងនេះមានភាពឯករាជ្យនិងមានជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីអាចស្វែងរកការពិតក្នុងការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះបាននោះទេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានសម្រេចចោទប្រកាន់បុរសដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងថាជាខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីចំនួន2បទចោទដែលក្នុងនោះមានបទមនុស្សឃាតគិតទុកជាមុនប្រសិនបើរកឃើញកំហុសអាចប្រឈមមុខនឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែមេត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដែលជាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទាក់ត្រូវដាល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004លោកជីវវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុខណៈលោកកំពុងអានសារព័ត៌មាននៅមុខតូបលោកកសែត1ជាប់នឹងរបងវត្តលង្កាស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការបាញ់សម្លាប់លោកជីវវិជាមនុស្ស2នាក់គឺលោកសុកសំអឿននិងលោកបនសំណាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសដាក់គុកអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំតាមអំណាចសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការកំពូលបានលើកលែងការចោទប្រកាន់អ្នកទាំង2នាក់នោះជាស្ថាពរវិញដោយសាររកមិនឃើញមានពីរដ្ឋភិបខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជនសង្ស័យសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីត្រូវតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ជនសង្ស័យសម្រាប់បណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានតំណាងអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់អាវុធខុសច្បាប់ដែលនឹងត្រូវជាប់ទោសអស់មួយជីវិតមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី13កក្កដានេះថាក្រោយពីការសាកសួរចម្លើយពីនិតឯកសារនិងភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មទៅលើលោកបណ្ឌិតកែមលីតំណាងអัยការក៏សម្រេចចោទប្រកាន់ជនល្មើសពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់អាវុធគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា200និងមាត្រា409នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបន្ថែមពីនេះតំណាងអัยការក៏ចោទប្រកាន់លើបុគ្គលដែលលួចអាវុធឲ្យជនល្មើសពីបទលួចអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា20នៃច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសាវមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬការពួនស្ទាក់ហើយនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជនសង្ស័យដែលបានប្រាប់ទៅប៉ូលីសថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនឈ្មោះជួបសម្លាប់នោះទេគឺមានឈ្មោះអឿតអាងរស់នៅក្នុងភូមិនគរភៀសឃុំនគរភៀសស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែបើតាមលោកលីសុផាន់ណាជនសង្ស័យរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ហៅសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកសើជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅឯស្តាម៉ាតមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍លក់ប្រេងអន្តរជាតិកាល់តិចក្បែរស្តុកបូកគោហើយភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយរូបនៅម្ដុំវត្តស្វាយពពែខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ជំនួយការលោកកែមលីថាលោកកែមលីធ្លាប់រងការគំរាមសម្លាប់និងការសន្យាឲ្យទួលនីតិព័ត៌មាននេះជំរាបជូនដល់លោកសុកសាន
ជំនួយការលោកកែមលីរៀបរាប់ថាលោកកែមលីរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងតាំងពីចុងខែឧសភាដោយគំរាមឲ្យឈប់និយាយរឿងសង្គមហើយគេនឹងផ្ដាល់តំណែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់រស់នៅសុខស្រួលកញ្ញាលុយដានីជាជំនួយការរបស់លោកកែមលីរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះរៀបរាប់ថារាល់ពេលមានការគំរាមកំហែងលោកកែមលីតែងតែប្រាប់ទៅក្រុមការងារឲ្យជួយផ្ដាល់យោបល់ដើម្បីដោះស្រាយកញ្ញាក៏សម្គាល់ថាការគំរាមកំហែងនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយកាន់តែខ្លាំងទៅតាំងពីចុងខែឧសភាមកកញ្ញាលុយដានីបញ្ជាក់ថាលោកកែមលីមិនដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគាត់ថាក្រុមណាឬបុគ្គលណាម្នាក់ជាអ្នកគំរាមកំហែងនោះទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាមានគេគំរាមសម្លាប់គាត់បើនៅតែបន្តនិយាយរឿងសង្គមទៀតកញ្ញាដានីរៀបរាប់ទៀតថាជាញឹកញាប់ក៏មានសន្យាផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងតំណែងដល់លោកកែមលីជាថ្នូរនឹងការឈប់ឲ្យនិយាយរឿងសង្គមតែលោកកែមលីមិនព្រមចំពោះកញ្ញាលុយដានីក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលនាងធ្វើការជាជំនួយការលោកកែមលីកញ្ញាបានរៀនសូត្រចំណេះដឹងច្រើនហើយលោកកែមលីតែងអប់រំក្រុមការងារឲ្យរួមគ្នាធ្វើការងារដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរស់នៅបានដោយថ្លៃថ្នូរនិងរក្សាទឹកដីឲ្យបានគង់វង្សចំណែកកញ្ញាលីវ៉ារីជានិស្សិតដែលធ្លាប់រៀនសូត្រនិងធ្វើការជាមួយលោកកែមលីប្រមាណ2ឆ្នាំមកនេះកញ្ញាក៏បានដឹងដែរថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយមានការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងទៅលើលោកកែមលីកញ្ញាលីវ៉ារីរៀបរាប់ទាំងអួលដើមកថារាល់ពេលដែលគាត់បំពេញការងារជាមួយលោកកែមលីតាមមូលដ្ឋានគឺមានពលរដ្ឋច្រើនតែងតែស្វាគមន៍និងចេញមុខការពារគូរំលឹកថាការគម្រាមកំហែងចាប់ពីខែឧសភាមកក៏ជាពេលដែលលោកកែមលីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការ100រាត្រីរបស់លោកដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហារបស់ប្រជាជនហើយគ្រោងនឹងចងក្រងជាឯកសារទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយធ្វើជាដើមទុនក្នុងការការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិកិត្តត្រឹមថ្ងៃទី10ខែកក្កដាពេលដែលគេបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកកែមលីនិងក្រុមការងារបានចុះសម្រាកតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន15យប់ខេត្តដែលលោកបានចុះមានដូចជាស្វាយរៀងព្រៃវែងកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីជាដើមតាមគម្រោងយុទ្ធនាការ100រាត្រីគឺចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាឆ្នាំ2016និងបញ្ចប់នៅខែតុលាឆ្នាំដដែលក្នុងលទ្ធផលជាង10រាត្រីដំបូង លោកកែមលីបានលើកឡើងបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកបានជួបក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាច្រើននិងលំហូរនៃចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមផងដែរលោកកែមលីក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងអាចត្រូវវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPO រាជការទីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វត្ថុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមនេះចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី7ការបបែកគ្នានៃពួកអសរៈបន្ទាប់ពីបានដកថយអំពីក្រុងសៀមរាបពួកអសរៈបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវកំពង់ស្កូវហើយមកឈប់នៅជួរភ្នំដងរែកដើម្បីឲ្យបានរស់ស្រួលពួកអសរៈបានបបែកគ្នាជា3ក្រុមក្រុមទី1មានដាបឈួនជាមេក្រុមទី2មានលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូជាមេក្រុមទី3មានឈ្មោះដែលខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះក្រុមនេះបានមកនៅនឹងស្វាយជែកចំនួនតបកាលនោះមួយក្រុមមួយក្រុមមាន35ទៅ40ឬ50នាក់មជ្ឈបាយចិញ្ចឹមកងតបជាភារកិច្ចនៅលើមេក្រុមដែលកាលនោះគេប្រើកូនចៅរបស់គេឲ្យដារៃអង្គាអង្គរត្រីសាច់ជាស្បៀងអំពីប្រជារាដែលតំបន់នោះជាតំបន់ពុំសូវមានប្រជាជនច្រើនការរៃអង្គាសប្រមាណ6ស្បៀងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនោះបានដោយតិចតួចស្ដួចស្ដាងណាស់ចំណែកខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទបុលមានមួយក្រុមផ្សេងមានចំនួនតិចគ្នាទេបានហួសទៅនៅបាងកកតែម្ដងជាមួយមីខ្ញុំបុកគុណហៅត្រឡាចដែលគាត់មានផ្ទះមួយទៀតនៅក្រុងបាងកកនាផ្លូវច្រកសែងច័ន្ទតំបន់ព្រះខ្នងបានជាមីខ្ញុំនិងខ្ញុំនាំគ្នាចោលបាត់ដំបងនិងអន្លង់វិលពីព្រោះកាលនោះគឺជាពេលដែលរាជការបារាំងខ្មែរបានទាយកខេត្តបាត់ដំបងពីសៀមបានមកវិញហើយហើយកាន់កាប់ខេត្តនេះដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំពុំអាចឋិតនៅកើតត្រង់នេះខ្ញុំសូមបើកបួងក្រចកជម្រាបអស់លោកអ្នកបំបត្តិការសង្ស័យបន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំពុំព្រមចូលមករួបរមនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងខ្មែរវិញបើខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានមកខ្មែរវិញហើយនោះបើខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិកាលនោះស្រុកទេបានទីមទាខេត្ត2អ្នកក្បែរខាងបានហើយគួរតែសប្បាយចិត្តហើយចូលមករួបរមនឹងរដ្ឋាភិបាលវិញនេះមិនដូច្នេះបែរជាបោលចូលទៅស្រុកដែលជាសត្រូវរបស់ជាតិទៅវិញឆ្កយតើខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានមកខ្មែរឬបើមិនមែនទេតើខ្ញុំនៅតែស្អប់បារាំងដែលគ្នាខំទាមទារខេត្តបាត់ដំបងឲ្យខ្មែរវិញឬត្រង់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់លាស់ដូចតទៅទី1ខ្មែរអសរៈបានចិញ្ចឹមចិត្តគិតឃើញថាប្រទេសខ្មែរទាំងមូលពុំទាន់បានឯករាជ្យនៅឡើយទេគ្រាន់តែតស៊ូរំដោះស្រុកទាំងមូលឲ្យផុតពីនឹមបារាំងសេះឯរឿងខេត្តបារាំងនោះជាកម្មវត្ថុនៃការទាមទាររបស់ខ្មែរអសរៈដែរគឺថាខ្មែរអសរៈតាំងចិត្តថានឹងទាមទារខេត្តនេះពីសៀមដែរនៅថ្ងៃណាមួយឥឡូវបារិជ្ការបារាំងខ្មែរទាមទារខេត្តនេះបានមកវិញក៏ពួកអសរៈជួយអរប៉ុន្តែមិនសូវសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាខេត្តនេះវាទៅនៅក្នុងដៃបារាំងដដែលវាពុំទាន់នៅលើដៃខ្មែរសោះទី2រឿងផ្ទាល់ខ្លួនពួកខ្ញុំពុំអាចចូលស្រុកខ្មែរកើតទេត្បិតខ្ញុំចេញពីគុកកោះត្រឡាចនោះមិនទាន់ដល់ឆ្នាំចេញឯណោះខ្ញុំចេញពីគុកនោះមួយឆ្នាំមុនសាលក្រមសម្រាប់ឲ្យចេញដូច្នេះខ្ញុំនៅជំពាក់គុកត្រឡាចមួយឆ្នាំឯណោះទៀតអ្នកដាក់គុកខ្ញុំគឺបារាំងអ្នកដោះខ្ញុំគឺជប៉ុនឥឡូវពួកបារាំងចាប់ទាំងលោកសឺងលោកថាញ់ជាមេបករបស់ខ្ញុំទៅហើយបើខ្ញុំចូលស្រុកវិញតើបារាំងវាប្រណីខ្ញុំឬប្រកាសណាស់វាមុខជាបញ្ជូនខ្ញុំទៅកោះត្រឡាចជាថ្មីឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីទៀតមិនខានទី3ខ្មែរអសរៈកំពុងមានលទ្ធភាពនិងពង្រីកឥទ្ធិពលពីព្រោះពេលនោះចលនាតស៊ូរំដោះស្រុករបស់យួនក៏បានផុសផុលឡើងដែរដែលយើងហៅថាក្រមយាកមិញនៅកាលនេះខ្មែរតស៊ូហើយខ្មែរអសរៈក៏បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកនោះបន្តិចដែរហើយជាហេតុនាំឲ្យកម្លាំងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមថាឈ្នះបារាំងទៅអនាគតនេះជាចំណាយរបស់ខ្ញុំដោះចំពោះប្រស្នាដោយដែលបានចោទមកហើយពួកខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទបុល ដែលនៅក្រុងបាងកកមានភារកិច្ចទិញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមកចែកក្រុមអ៊ីស្រាអែលនៅដងរ៉ែកនិងស្វាយជេកប្រកាសទិញនេះគឺបានមកពីពួកក្រុមទាំង3នោះដែលគេបានរៃអង្គាសពីអ្នកស្រុកដែលស្ម័គ្រចិត្តក្រុមទាំង3នេះជួនកាលគេរកផ្លូវទិញអាវុធនេះដោយខ្លួនគេតាមខេត្តបាត់ដំបងនិងសូរិនកំភ្លើងកាលនោះមានការ៉ាប៊ីនមីត្រាយឺតនិងគ្រាប់បែកប៉ុន្តែការទិញអាវុធទាំងនោះបានដោយស្ដួយស្ដើងណាស់ដោយរៃអង្គាសប្រកាសពុំសូវបានចំពោះអាវុធដែលទិញបាននាំយកមកចែកត្រង់អរញ្ញនិងសូរិនដោយរថយន្តធំរថឈ្នួលឯចំណែកខាងសូរិនដឹកនាំដោយរថភ្លើងដោយលួចលាក់មានពេលខ្លះដាក់ក្នុងការុងអង្គរមូកប់ក្នុងមួកកន្ទែលតាមរទេះភ្លើងនេះមិនសូវគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែចំពោះផ្លូវអរញ្ញវិញពិបាកណាស់ដោយសៀមប្រយ័ត្នមិនឲ្យនាំកាំភ្លើងចេញសូមជម្រាបថាគំនិតគេគឺនៅតែគំនិតមិនត្រង់នឹងយើងដដែលពីមុនថាជួយក្រោយមកឃើញយើងបែបលូតលាស់ខាងបដិវត្តក៏តាំងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះយើងទៅវិញអ្នករកស៊ីលក់អាវុធឲ្យយើងនោះក៏ដូចនេះដែរគេស្មោះនឹងរាជការគេជាងស្រឡាញ់ប្រកាសរបស់យើងទៅទៀតជួនកាលគេលក់អាវុធឲ្យយើងបានច្រើនហើយហើយដឹងថាយើងល្មមដឹកចេញនៅថ្ងៃណានោះគេខ្សឹបឲ្យការទៅរាជការគេស្រាច់លុយយើងដឹកអាវុធចេញដំរួតគេក៏មកចាប់ឃាត់ឬឆាឆៅរំខានយើងដោយប្រកាសផ្សេងផ្សេងទៅនេះជាគំនិតគេដើរលើយើងយើងដឹងហេតុនេះទើបយើងចេះប្រយ័ត្នដោយប្រាឧបាយបងវាយដានឬក៏និយាយបងអូពេលវេលាដែលត្រូវនាំចេញទៅប្រាពួកនោះវិញទើបបានស្រួលក្នុងការរត់អាវុធយកមកឲ្យគ្នាឯងឯណេះម្យ៉ាងទៀតយើងសុំច្បាប់ទិញអាវុធពីអាញាធរផងក៏គង់មានការផិតផ័យក្នុងការដឹកនាំចេញដែរខ្ញុំមានរឿងមួយជម្រាបថាថ្ងៃមួយវេលាម៉ោង4ល្ងាចក្រុមខ្ញុំមានគ្នា8នាក់បានទិញអាវុធគ្រប់ធននៅបាងកកដាក់លើរថយន្តប្រងនាំចេញមកអរ៉ាញ់ពេលនោះស្រាប់តែឃើញកងអាវុធហាត់សៀមប្រហែល100នាក់ប្រកបដោយអាវុធគ្រប់ដៃស្ទុះស្រមោឡោមព័ទ្ធឡានដែលរៀបចេញនោះមេបញ្ជាការគេស្រែកមកថានៅឲ្យស្ងៀមលើកដៃឡើងលើកុំកំរើកតែកំរើកបាញ់ពេលនោះមីខ្ញុំពុំនៅផងខ្ញុំភ័យយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាទៅអញ្ចេះខ្ញុំក៏ឲ្យគ្នាខ្ញុំនៅស្ងៀមក្រោយមកគេបញ្ជាឲ្យយើងរើអាវុធយុទ្ធភណ្ឌចុះមកដីវិញឲ្យគេកត់ចំនួនឆ្លៀតពេលនោះខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះខ្ញុំម្នាក់ឲ្យរត់ទៅតាមមីបុគ្គលដើម្បីមកសម្រួលការនេះនៅចន្លោះពេលនោះមានខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះអាចារ្យហេងនៅស្ងៀមជ្រៅជ្រះទៅនិយាយការនឹងនាយអាវុធហាត់សៀមបញ្ជាក់ថាអាវុធទាំងនេះគឺរាជការថៃអនុញ្ញាតឲ្យវិញដែរហើយនាយអាវុធហាត់នោះដឹងដូច្នេះរោគឆាឆៅមិនកើតក៏ឲ្យគ្នាគ្នាគេថយទៅវិញប៉ុន្តែគេទុកឲ្យទាហាន2នាក់នៅយាមអាវុធនោះសិនលុះស្អែកឡើងម៉ោង11ទើបមានខ្ញុំបកគុនមកប្រាប់ថាឲ្យយកចេញទៅចុះគេអនុញ្ញាតហើយទើបយើងនាំគ្នានាំអាវុធនោះចេញមកមកដល់អរញ្ញម៉ោង4ភ្លឺសម្រាប់ចាំព្រឹកលុះម៉ោង8ចេញពីអរញ្ញមកទៀតតាមផ្លូវសេរីសាភ័ណ្ឌម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទើបដល់កំពង់ស្កូវទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាប់នៅវត្តមួយឈ្មោះវត្តបាទគឺវត្តនោះហើយជាទីប្រជុំហាត់នៃក្រុមខ្មែរឥសរៈនិងជាទីបញ្ជាការចាត់បញ្ជូនស្បៀងនិងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទៅឲ្យពួកឯងទៅឲ្យពួកឯទៀតទាំង3ក្រុមការបាក់បែកគ្នានៃពួកឥសរៈពួកអិសរាក្រុមនីមួយនីមួយសុទ្ធតែមានគំនិតចង់ល្បីឈ្មោះតាមម្នាក់ឯងពួកមេមេសុទ្ធតែចង់បានធំគ្មាននិយមគ្នាទៅវិញទៅមកទេក្រុមនីមួយនីមួយហាក់ដូចជានៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគ្មានតាក់ទងគ្នាសោះមិនតែប៉ុណ្ណោះចង់មានឈ្មោះតែឯងពេកក្រុមខ្លះបានព្យាយាមបំបត្តិក្រុមអាទិត្យឲ្យសាបសូន្យទៅផងឈ្មោះដាបឈួនមានជ័យជំនះលើគេក្នុងរឿងនេះដាបឈួនបានលបងហៅមេក្រុមអាទិត្យឲ្យទៅកាន់កន្លែងមួយនៅក្នុងភ្នំដងរែកដែលគាត់បានណាត់ទុកហើយដែលគេឯងពុំធ្លាប់ដឹងកន្លុកកលៀតគាត់បានຈັດការសម្លាប់មេក្រុមអាទិត្យយ៉ាងស្ងាត់ឈ្មោះលោកហែមសាវាងនិងលោកសារ៉ូដែលធ្លាប់ល្បីឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងវេលានោះក៏ត្រូវចាញ់កលដាបឈួនបញ្ឆោតនាំយកទៅសម្លាប់ដែរកលនោះដូចម្តេចគឺដាបឈួនធ្វើជាសេចក្តីអញ្ជើញហៅហែមសាវាងនិងសារ៉ូឲ្យមកប្រជុំជំនុំការហែមសាវាងនិងសារ៉ូទុកចិត្តក៏ធ្វើដំណើរមកដោយមិនដឹងខ្លួនដាបឈួនឲ្យគ្នាគាត់តែនៅកណ្ដាលផ្លូវព្រៃជាស្រេចអ្នកទាំងពីរមកដល់ក៏ត្រូវលបបាញ់ចោលទៅប៉ាពួកកូនចៅឈ្មោះហែមសាវាងនិងសារ៉ូគ្មានមេកៅក៏រលីទៅហើយខ្លះបែរជាចូលនឹងដាបឈួនខ្លះទៀតបែរជាចូលនឹងក្រុមដតីដែលមិនទាន់រលីមកដល់ត្រឹមនេះខ្ញុំដែលជាម្នាក់បង្កើតនិងជាអ្នកមានគំនិតបង្រួបបង្រួមនេះ ក៏អស់កម្លាំងអស់សមត្ថភាពត្រឹមនេះរួចក៏តាំងបែរជាមកប្រយ័ត្នអាត្មាឯងវិញខ្លាចពួកទាំងនោះធ្វើអបាឃាតតាមវិធីនេះនោះដែលខ្ញុំពុំអាចនឹងដឹងបានតាំងពីបាត់ហែមសវាងនិងសារ៉ូមកដាបឈួនលែងតាក់ទងនឹងខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំក៏ពុំមានទោសចិត្តអ្វីចំពោះគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកនៅនឹកស្ដាយចំពោះអំពើខុសខើរបស់គាត់ដែលមិនគួរជានឹងប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមអាទិត្យនាំឲ្យរលីអស់នេះសោះដាបឈួនមិននឹកឃើញថាដល់អាត្មាអញសម្លាប់មិត្តរបស់អាត្មាអញអស់ទៅនោះតានឹងនាំឲ្យអាត្មាអញមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងបានទេនេះហើយចរិតខ្មែរគិតអ្វីចង់តែធំមិនគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបានធំហើយតើដំណើរការតទៅបានស្រួលទេកុំតាំងចិត្តចង់តែធំកុំតាំងចិត្តក្រុមអញធំក្រុមអញទៅធ្វើការកើតនោះមិនប្រសើរទេបើចេះណែនាំគ្នារួមរួមគ្នាកិច្ចការអាចដើរទៅបានស្រួលជាងបែកបាក់គ្នានេះគឺគំនិតខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទបុលប៉ុន្តែដាបឈួនជាជនត្រីឈាមជាជនចង់ធំប៉ិនស្ដាច់គាត់គ្មានគិតអ្វីសោះឡើយសូម្បីមិត្តសម្លាញ់គាត់ក៏គាត់សម្រាប់ចោលដែរគិតមើលលោកកៅតកជាមេអិសរាមានឈ្មោះល្បីរបស់លោកសឺងុកថាញ់ប្រមុខចលនាខ្មែរសេរីដែលជាមិត្តជិតមួយនឹងដាបឈួនផងក៏ត្រូវដាបឈួនចាត់ការឲ្យបាញ់សម្លាប់ចោលទៅដែរនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1955នៅខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងឈ្មោះកៅតកនេះព្រោះឈ្មោះនេះជាអ្នកបដិវត្តតស៊ូនៅក្នុងប្រវត្តិតស៊ូគួរសរសើរម្នាក់ដែរឈ្មោះកៅតកជាមេអិសរាខ្មែរសេរីដ៏សំខាន់នៅខេត្តសៀមរាបគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកអាណានិគមនិយមយ៉ាងល្បីល្បាញនៅឆ្នាំ1954ក្នុងពេលដែលសន្និសីទសណែវតម្រូវឲ្យខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃទម្លាក់អាវុធរួមរងនឹងរដ្ឋាភិបាលពេលដែលលោកសឺងុកថាញ់ដាក់អាវុធដែរតាមសេចក្តីសម្រេចនោះលោកកៅតកក៏បានដាក់អាវុធចោះសុកចិត្តរួមរងនឹងរដ្ឋាភិបាលពេលជាមួយគ្នានោះឈ្មោះចាន់សូរ៉ាតជាមេអិសរៈខ្លាំងពូកែដូចគ្នាក៏បានដាក់អាវុធរួមរងដែរព្រមទាំងអស់លោកអ្នកតស៊ូនៅក្នុងព្រៃច្រើនគ្នាទៀតក៏បានមករួមរងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរឯលោកកៅតកពេលដែលគាត់មករួមរងក្នុងសង្គមជាតិវិញនេះគ្មានអ្វីនឹងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ស្នើសុំខ្ចីប្រាក់របស់ដាបឈួនជាដើមទុនខ្លះនឹងប្រកបរបរព្រោះអាងថាដាបឈួនជាមិត្តជិតមួយដាបឈួនក៏ផ្ដាំថាឲ្យមកចូលយកលុយចោះគាត់ទុកឲ្យនៅម្ដុំពួកទើបគាត់ចាត់គ្នាជាស្រេចឲ្យចាំចាប់កៅតកលោកកៅតកមិនបានដឹងខ្លួនក៏មកដល់ប្រហែល10គីឡូនិងដល់ស្រុកពួកក៏ស្រាប់តែត្រូវពួកដាបឈួនស្ទុះមកអោបមួយរំពេចយល់ថាចាញ់កលដាបឈួនលោកកៅតកក៏រើបំរះលោតតធាក់ខំកអ្នកចងយ៉ាងពេញទំហឹងប្រសិនបើមានតែកំភ្លើងខ្លីមួយដើមឬមានកំបិតស្នៀតប្រហែលជាធ្វើឲ្យគាត់ពុំបានទេតែគាត់គ្មានយកអាវុធអ្វីមកកំដរខ្លួនសោះដោយអាងតែថាដាបឈួនជាមិត្តមិនដឹងជាមិត្តសម្រាប់មិត្តអីក៏ត្រូវពួកថ្មរបស់ដាបឈួនអូសទាញគាត់យកទៅបាញ់ចោលទៅគួរឲ្យឈឺចាប់ពេលល្ងាចទៅគ្រួសាររបស់លោកកៅតកមកលបយកសាកសពរបស់លោកកៅតកយកទៅបញ្ចុះនៅវត្តភ្នំបាទកំពង់ធៅសូមជម្រាបថាលោកកៅតកមានកូនស្រីតែមួយគត់ដែលសប្តាហ៍នេះត្រូវបានជាភរិយាលោកហងធុនហៈនេះឯងដែលសរឲ្យឃើញថាដាបឈួនចង់ធំតែម្នាក់ឯងទុកមិត្តភក្តិឲ្យនៅទៅមុខទៅមាត់ខ្លាចមិត្តភក្តិនោះបានធំផងនាំឲ្យខ្លួនធំតែឯងមិនកើតរឿងនេះបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ថាមកពីខ្លាចកើតតបានយួសាកខ្ពងខ្ពស់ទៅថ្ងៃមុខទើបត្រូវតែសម្លាប់កើតតចោលសម័យនោះនរណាមិនល្បីឈ្មោះថាកើតតជាមនុស្សសំខាន់ឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់មកនិយាយរឿងតទៅទៀតក្រោយមកទៀតដោយយល់ថាយើងអត់អំណាចនឹងគ្រប់គ្រងឥសរៈហើយនោះមេខ្ញុំនិងខ្ញុំក៏ប្រកាសសូមលាលែងពីក្រុមឥសរៈទៅការលាលែងនេះពួកមេឥសរៈឯទៀតនោះគេមិនមាត់ទេព្រោះគេរឹងដៃរឹងជើងអាចរស់នៅដោយខ្លួនគេបានហើយគេគ្មានការអីនឹងពឹងពាក់មេខ្ញុំនិងខ្ញុំដូចមុនទេហើយសំបាខ្ញុំចេះតែប្រឆាំងនឹងអំពើប្រេកខ្សែរបស់ពួកគេផងតើគេចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយពួកគេណាស់ទៅឬគេមិនចង់ទេគេចង់តែឲ្យខ្ញុំថយចេញទៅយ៉ាងនឹងឯងត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំបានជម្រាបអស់លោកអ្នកក្នុងសេចក្តីផ្ដាំថាសកម្មភាពពួកខ្មែរឥស្រាឃើញថាផ្ទុយពីគោលបំណងរបស់យើងអ្នកនយោបាយរំដោះជាតិសកម្មភាពពួកនោះគឺជាគុណវិបត្តិយ៉ាងធំដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការខកចិត្តយ៉ាងជូរចត់ដរាបសប្តាហ៍ថ្ងៃហេតុនោះហើយទើបខ្ញុំនិយាយរិះគន់អ្វីខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថានេះហើយចរិតខ្មែរដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតយើងលឺពេញត្រចៀកខាងពួកប្រិយគេថាគេរំដោះចូលមកដល់ស្រុកណាដុតស្ពានដុតផ្ទះអ្នកស្រុកម៉ត់ខាងយើងឯនេះដែរដើម្បីកុំឲ្យពួកប្រិយដុត ក៏មានអ្នកដៃខូចខូចនៅក្រៅកងទ័ពចាំរុះរើផ្ទះអ្នកស្រុកដឹកគ្មានសល់ដៃរណែងហើយឆ្លើយដាក់ទាហានទាហានអ្នកច្បាំងជាប់ខ្លួនជាប់ភ្នែកតែនឹងខ្មាំងមានពេលអាណានឹងងាកមកលួចឆក់រុះរើដឹកជញ្ជូននោះចោលម្ខាងចូលមកដុតបំផ្លាញចោលម្ខាងស្រវាវិចតែឲ្យផ្ទះខ្មែរនៅសល់អ្វីទៅសប្តាហ៍នេះខ្មែរកំពុងចានច្បាំងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះបើពួកប្រៃឈ្នះក៏ងាប់ខ្មែរមិនមែនងាប់អាមេរិកាំងទេបើពួកស្រុកឈ្នះក៏ងាប់ខ្មែរមិនមែនងាប់យួនហាណូយទេប៉ុន្តែពួកមេមេខាងលើមានគិតអ្វីរឿងនេះពួកមេមេខាងរំដោះក្តីមេមេខាងចៅស្រុកក្តីសុទ្ធតែសោតទ្រឹស្ដីស្រឡាញ់ជាតិទាំងអស់គ្មាននរណាយល់ថាធ្វើនេះគឺបំផ្លាញជាតិឲ្យរះរងវេទនាទេមិនគិតមើលបាក់ស្វីនជ្រោចង្វាស្ដេចសីហនុស្រែកបន្តមកថាធ្វើនឹងត្រូវហើយនេះបានចំឯពួកអិសរកាលនោះក៏របៀបនឹងដែរចរិតខ្មែរមានតែមួយអញ្ចឹងចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមផ្អាកនៅការចាក់ផ្សាយនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរមួយរយៈសិនហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមភាគទី1ចាសម្រាប់នាទីនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកសវណ្ណរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅពេលនេះគឺយើងមានប្រធានបទយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលរួមវិភាគជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងទី1គឺមានលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយក៏ជាអ្នកវិភាគសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទី2មានយុវជនចក្រត្រាយុវជនចក្រត្រាគឺមកពីនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរហើយទី3គឺមានយុវជនបងដែតមកពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទជំរាបសួរជំរាបសួរលោកហងវិទូបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរចត្រាប
ាទជំរាបសួរបង
បាទជំរាបសួរបងដែរបងដែរបាទ
បាទសេសួរបង
ណាឥឡូវនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាយុវជនបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយគឺយុវជនគឺមិនអាចខ្វះបានទេដើម្បីបន្តវេនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មនុស្សតែងតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់បន្តវ័យពីវ័យក្មេងទៅជំទង់ទៅចាស់ជរាអីចឹងទៅអញ្ចឹងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់យើងតែងតែឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរវេនពីក្រុមមួយទៅក្រុមមួយឡើងទៅបន្តជំរុញដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏យើងមើលឃើញថាមានពេលខ្លះទៅក៏យុវជនមានឱកាសក្នុងការបន្តវេនស្រាវជ្រាវនិយាយពីបញ្ហាសង្គមហើយពេលខ្លះក៏យើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំសង្គមនឹងមិនបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្រាវជ្រាវឬស្វែងរកនៅភាពខ្សោយភាពខ្លាំងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ពួកគាត់នោះទេហើយជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរទៅវិទូថាស្អីទៅដែលហៅថាយុវជនទៅបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណាចំបាទហងវិទូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតារានុតរៈប្រសងគ្រប់អង្គហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺឥឡូវនេះយើងមានកម្មវិធីថ្មីមួយដែលយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបានមើលឃើញរូបភាពផងបានស្ដាប់ទាំងទន្លេងផងយើងអាច live online តាម Facebook ផ្ទាល់ហើយអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់ផ្ទាល់ឬក៏មិនអាចមើលផ្ទាល់ក៏អាចមើលឬក៏ស្ដាប់ពេលដែលយើងបញ្ចប់ទៅហើយយើងមានផ្សាយ online ទៀតអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងការបន្តមេនអ្វីរបស់យុវជនចំពោះការវិភាគបញ្ហានយោបាយហើយនិងសង្គមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីយុវជនយើងសួរសំណួរមួយថាតើអ្វីទៅជាយុវជនជាទូទៅហើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនតែខ្ញុំអាចចាំមិត្រាប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានកំណត់ថាយុវជនគឺជាបុគ្គលឬក៏ជាមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងទាំងពីរភេទហ្នឹងដែលមានអាយុចាប់តាំងពី18ឆ្នាំរហូតដល់35ឆ្នាំហ្នឹងហៅថាយុវជនហើយប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះដែលយើងគិតថាកន្លែងខ្លះយើងគួរតែកំណត់អាយុ15ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ25ឆ្នាំឬក៏35ឆ្នាំប៉ុន្តែការកំណត់នៃសភាវៈឬមួយក៏ភាពជាយុវជនដែលជាយុវវ័យហ្នឹងគឺវាមិនកំណត់មានន័យថាដាច់ដោយឡែកតាមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្លះក៏គេអាចកំណត់ខុសពីយើងដូចទីហោប្រទេសថៃគេកំណត់ពីអាយុ14ឆ្នាំរហូតដល់អាយុ25ឆ្នាំឬក៏35ឆ្នាំទៅតាមអ្វីដែលលក្ខខណ្ឌដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬមួយក៏មានសិទ្ធិចូលឈ្មោះជាគេហៅថាសមាជិកនៃប្រសិទ្ធភាពជាដើមឡើងឡាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅនឹងគោលបំណងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកំណត់សិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនឹងឃើញថាយុវជនតាមពិតទៅគឺជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិដែលពិតប្រាកដមិនមែនមនុស្សចាស់ទេយើងឃើញថាមនុស្សចាស់យើងមិនមែនថាគាត់នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេយើងឃើញថាបើសិនបើមានមនុស្សចាស់ក៏អត់មានកូនក្មេងក៏អត់មានយុវជនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបច្ចុប្បន្នមិនថាប្រទេសណាក៏ដោយបើយើងមើលនៅក្នុងបបតអាស៊ានរបស់យើង10ប្រទេសហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាបើក្រៅតែពីប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកនៅអាស៊ានដីគោកហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានចំនួនយុវជនមានន័យថាអ្នកដែលពេញកម្លាំងការងារដែលជាចលករសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងគឺថាប្រទេសខ្មែរច្រើនបើយើងមើលទៅតាមទិន្នន័យនៃក្រសួងអន្តរប្រវេសក៏ដោយយើងមើលតាមទិន្នន័យតែក្រសួងអប់រំក៏ដោយដែលមាននិយាយអំពីចំនួននៃយុវវ័យឬក៏យុវជនហ្នឹងយើងឃើញថាមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ឬក៏ក្នុងចំណោមមនុស្ស100នាក់មាន65ទៅ 70% ជាយុវជនមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគឺជាក្មេងដែលគាត់មានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមជាពិសេសគឺបើយើងនិយាយអំពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀនវិញមានន័យថាកូនក្មេងឬក៏យុវជនហ្នឹងគឺគាត់មានកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីល្អជាមនុស្សចាស់ទី1ទី2យុវជនគឺគាត់មានសក្តានុពលខាងផ្នែកកម្លាំងមានន័យថាបើសិនជាធ្វើកិច្ចការតទៅនឹងស្រែចម្ការជាពិសេសគឺវិស័យកសកម្មត្មងបើយើងមើលទៅគឺ 85% ដល់ 95% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសដែលរស់នៅតាមជនបទហ្នឹងគឺគាត់ប្រកបរបរកសកម្មអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនបើយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាមិនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេមិនទៅកូរ៉េមិនទៅម៉ាឡេស៊ីឬក៏មិនទៅថៃគាត់ទៅមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយគាត់ធ្វើការរបរកសកម្មវិញយើងឃើញថាកសកម្មប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនដោយសារយើងដឹងថាចាស់ចាស់មិនទៅចាប់គោភ្ជួរចាប់កបីយន្តគោយន្តភ្ជួរបានទេមានតែក្មេងៗហ្នឹងដែលអាចបង្កបង្កើនកសិផលហើយដែលដំណាំកសិផលនេះហើយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកសកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាអត់ទាន់មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារតែយុវជនគាត់បាយកម្លាំងទៅធ្វើកិច្ចការនៅប្រទេសគេហ្នឹងទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញអានេះក៏ជាការចាប់ដើមដែរយើងគ្រាន់តែចង់និយាយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺជនរួមជាតិហ្នឹងឲ្យដឹងថាយុវជនគឺជាចលករសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ស្ដែងដូចជាយើងដែលយើងកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺយើងចង់បណ្ដោះដល់យុវជនជាពិសេសគឺថាក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចេះនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនឹងវិភាគស្វែងរកអំពីតតភាពសង្គមហើយនឹងភាពពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងព្រោះសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញហើយថាអំពើពុករលួយបញ្ហានិរន្តរភាពអំពើដែលមានបកពួកនិយមឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនវាតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺថាខ្លាំងជាងគេហើយយើងគិតថាឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តទៅខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងទេប្រសិនបើយុវជនគាត់មិនមានការចាប់អារម្មណ៍បញ្ហារឿងជាតិបញ្ហារឿងសាសនាបញ្ហារឿងទឹកដីទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់មាននរណាក្រៅពីយុវជនដែលមានសក្តានុពលជាងទេជាងចំពោះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគវិញគឺយុវជនគឺថាមានសក្តានុពលខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងបានជាយើងជំរុញឲ្យយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការរៀនឲ្យបានច្រើនហើយព្យាយាមពិចារណានៅហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយយើងទាញចេញទៅជាបទវិភាគមួយដើម្បីបង្ហាញសក្តិពិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីយើងចង់បានគឺថាយើងចង់ឲ្យពួកយុវជនគាត់ហ៊ានបញ្ចេញមតិទោះបីជាពេលខ្លះយើងឃើញថាការបញ្ចេញមតិវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដូចជាយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់តាក់ទងនឹងជីវិតក៏ដោយក៏យើងនៅតែពេលខ្លះយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយគឺដើម្បីប្រទេសជាតិថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយុវជនទាំងប្រុសទាំងស្រីមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាដោយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានជាធម្មនុញ្ញនឹងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ដូចជាមាននៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សសកលស្តីអំពី ការបញ្ចេញមតិជាពិសេសគឺសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងយុវជនមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវធ្វើកសលវិច័យឬមួយក៏ស្រាវជ្រាវដើម្បីវែករកហេតុការណ៍ពិតជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមនឹងគាត់អាចទាញយកអ្វីដែលមាននៅក្នុងសង្គមនឹងយកមកវិភាគចែកជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិបានស្ដាប់ដើម្បីគិតជាគតិឲ្យពិចារណាមើលថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងតើយើងមិនដោយឲ្យអ្នកដឹកនាំគេដោះស្រាយទៅខ្លួនគេឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធិឬក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដូចគ្នាបាទអរគុណ
អរគុណលោកវិទូបងដែរយើងឃើញថាតាមការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺមានយុវជនលើសពី 50% ទៅទៀតអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍នៅពេលដែលប្រទេសមួយដែលមានយុវជនលើសពី 50% គេបានកំណត់ថាប្រទេសនោះគឺមានស្តង់ដារខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍចំពោះការប្រែប្រួលស្ថានភាពនយោបាយពីអាក្រក់ទៅល្អអញ្ចឹងទៅតែនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាយុវជនវាលើសពី 50% ប៉ុន្តែដូចជាមិនមានការប្រែប្រួលអីជាដុំកភួននេះសោះថារឿងហ្នឹងវាមកពីមូលហេតុស្អីបានជាយើងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅត្រឹងទៅក្រោយក៏មិនទៅក្រោយទៅមុខក៏មិនទៅបង
បាទសូមអរគុណបងធីជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយព្រមទាំងបងប្អូននៅតាមផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page ខាងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាដែរជាបឋមខ្ញុំបាទបងដែតនឹងធ្វើការបកស្រាយតកតងនឹងបញ្ហាយុវជនអញ្ចឹងបើតកតងបងធីក៏បានសួរមិញដែរតកតងយុវជនខ្មែរយើងវាមានច្រើនដែរវា 50% ជាងអញ្ចឹងណាដែលយើងមើលជាស្ដែងយុវជនយើងមើលតាមជនបទភិកច្រើនគឺយើងមើលនឹងតាមទីក្រុងអញ្ចឹងយើងមើលកតាយុវជនប្រទេសកម្ពុជាយើងបើជាស្ដែងទៅយើងបញ្ហាជាច្រើនដែលអាចឲ្យយុវជនខ្វះការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏វិស័យផ្សេងៗដូចភិកច្រើនយុវជនគាត់ដោយសារតែភាពបញ្ហាក្រីក្រទី1ហើយទី2តកតងនឹងការដែលវក់នឹងសង្គមសង្គមអាចនាំពួកគាត់ឲ្យទៅផ្សេងហើយមួយទៀតយុវជនមួយប្រភេទទៀតគឺយើងនិយាយយុវជនដែលស្វាស្វែងក្នុងការសិក្សាដែលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ស្វាស្វែងក្នុងការសិក្សាហើយខ្ញុំនិយាយអំពីយុវជនដែលជួបបញ្ហាក្រីក្រឧទាហរណ៍ថានៅតាមជនបទភាគច្រើនគ្រួសារដែលខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមដូចមកថាគាត់នៅស្ថានស្រុកស្រែជនបទអញ្ចឹងភាគច្រើនប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលកំពុងតែក្រីក្រអញ្ចឹងភាគច្រើនយុវជនគឺមានតែការចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងការចំណាក់ស្រុកនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅយុវជនមួយចំនួនធំអញ្ចឹងយុវជនដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅកូរ៉េឬក៏នៅកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏នៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនដែលយើងមើលទៅបញ្ហាភាពក្រីក្រអញ្ចឹងគាត់ក្រីក្រគាត់អាចមានសមត្ថភាពដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងមានតែបោះបង់ការសិក្សាហើយដោយធ្វើការចំណាក់ស្រុកពេលខ្លះចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគាត់នឹងទៀតសោតយើងមើលទៅពួកគាត់អាចជាខ្លះមិនស្របច្បាប់ខ្លះទៀតមានច្បាប់ដែរអញ្ចឹងដែលស្របច្បាប់គឺទទួលបានថវិកាសមរម្យតែដល់ពេលដែលខុសច្បាប់វិញពេលដែលគាត់ទៅភាគច្រើនវាជាបញ្ហាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដល់ពេលដែលគាត់ជួបតម្រួតឬក៏ជួបប៉ូលីសអីផ្សេងៗទៀតដូចនៅថៃជាដើមហ្នឹងគេតែងតែដកលុយដកកាក់គាត់ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារទៀតអាហ្នឹងជាច្បាប់បន្តវេសនៅប្រទេសគេជាក់ស្ដែងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលជាតកតងបញ្ហាសង្គមភាគច្រើនយើងមើលយុវជនមួយចំនួនដែរដែលគាត់តកតងនឹងដែលគាត់មានជីវភាពសមរម្យហើយគាត់ខ្វះការចូលរួមនៅក្នុងលក្ខណៈអីឬក៏ការយល់ដឹងដោយសារតែខ្វះកត្តាជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំរុញពីអ្នកផ្សេងរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់យល់ដឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏មួយទៀតគេហៅថាខ្វះការតាមដានរបស់ក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងយុវជនមានការខូចភ្លៀងភ្លាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងដូចមានឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងជាកត្តាមួយតកតងយុវជនដែរហើយយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលតកតងនឹងការសិក្សាការរៀនសូត្រអញ្ចឹងការសិក្សារបស់គាត់យើងមើលទៅកតាល្អតែដែលជាក់ស្ដែងយុវជនមួយចំនួនមិនត្រូវបានចូលរួមជាតម្លាភាពទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយសកម្មភាពបន្តវេនរបស់យុវជនហ្នឹងគឺស្ថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងមើលបញ្ហាដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយដូចមានការសម្លាប់តាំងពីដើមមកតាំងសកម្មជននយោបាយការចាប់ដាក់គុកជាដើមហ្នឹងដោយសកម្មជនបដិថានដែលគាត់បានចាប់គុកឬក៏សកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាយុវជនដូចគ្នាគាត់ខ្វះការជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលតែដោយហេតុមួយរដ្ឋាភិបាលមានតែចាប់យុវជនហ្នឹងដាក់គុកឬ ឬក៏ពេលខ្លះយកទៅអប់រំអានេះយើងនិយាយថាយុវជនក៏មានសក្តានុពលក្នុងការចូលរួមជំរុញវិស័យរដ្ឋាភិបាលឲ្យរីកចម្រើនដោយតាក់ទងវិស័យខាងបរិស្ថានអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញមានការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់អញ្ចឹងយុវជនដែលចូលរួមគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាដូចជាព្រៃព្រឹក្សាអីជាដើមហ្នឹងហើយដោយយុវជនដូចជាក្រុមផ្សេងៗដូចក្រុមអ្នកវិភាគឬក៏ក្រុមអីស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមដោយតាក់ទងនឹងបញ្ហាការរំលោភដីធ្លីតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងពិបាកនិយាយដែរដូចតាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចតាក់ទងនឹងយើងបានឃើញហើយដូចជាបិទបាំងសេរីភាពនៅកម្មចិញ្ចមតិរបស់យុវជនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនគាត់អត់មានមតិដើម្បីបញ្ចេញដោយការចូលរួមប្រជុំគ្នាដោយអត់មានអញ្ចឹងមានន័យថាបិទសេរីភាពរបស់យុវជនអញ្ចឹងយុវជនអត់មានការអីធ្វើអញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាខ្វះដំណាភាពយើងឃើញកោការរបស់យុវជនមានតែដល់ពេលការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការតាក់ទងនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងៗតាក់ការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្ថិតនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងបើន័យថាបើយុវជនចូលរួមក្នុងការអីផ្សេងៗទៀតគេមានតែបើកដៃឲ្យវិញយើងមើលដំណាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើទៅលើយុវជនប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមួយមើលយើងបើយើងប្រៀបធៀបទៅយុវជនដែរធ្វើការសកម្មជនបរិស្ថានការពារព្រៃឈើអីជាដើមតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងតែបើសកម្មជនយុវជនដូចយើងបានឃើញហើយយុវជនមួយចំនួនដែលធ្វើការនានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតែត្រូវបានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងផុសផុលតែដូចជាផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ឬអីជាដើមអញ្ចឹងដូចជាយើងមើលទៅតាមស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍យុវជនចំនួនដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តអីជាដើមអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងបញ្ហាយុវជន
បាទឥឡូវនេះចង់ឲ្យចិត្ត្រាជួយលើកបន្តិចថាហេតុអ្វីយុវជនចាំបាច់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តបាទ
ជំរាបសួរខ្ញុំបាទចិត្ត្រាសូមថ្លែងគុណព្រះថ្លាអរគុណអង្គនិងជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពោជាទីគោរពតាក់ទងទៅនឹងការកិច្ចការស្រាវជ្រាវនោះខ្ញុំយល់ថាវាជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអ្វីដែលយើងគូស្វែងយល់ហើយអ្វីដែលយើងគូតែសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាវិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមនឹងគឺដោយតាមរយៈឯកសារនៃការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាគុណតម្លៃនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហាក់បីដូចជាមានកម្រិតនៅឡើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសថៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឬសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសគេលើកកម្ពស់ទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរីឯប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាការស្រាវជ្រាវហាក់បីដូចជាមានកម្រិតបើបតែព្យាបរតឬក៏បញ្ញវន្តមួយចំនួនដែលគាត់មកពីប្រទេសក្រៅយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលពុំសូវលើកកម្ពស់នៅគុណវុឌ្ឍនៃការស្រាវជ្រាវនៅឡើយបើយើងក៏លើកទៅមើលវិស័យនៃការស្រាវជ្រាវតាមរយៈវិទ្យាស្ថានសាកលវិទ្យាល័យសាលាផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាជាងការនិយាយឬក៏ជាជាងការបញ្ចេញមតិទស្សនៈដោយពុំមានការស្វែងយល់សិក្សាស្រាវជ្រាវអន់ច្បាស់លាស់យើងមើលមកចំណុចទីតាក់ទងទៅនឹងប្រធានាការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីផ្សេងៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងវាជាគុណប្រវត្តិចម្បងមួយធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់គេមានទស្សនវិស័យក្នុងការដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការសម្រាប់ការកសាងនៅប្រទេសជាតិរបស់គេចំណែកឯកម្ពុជាយើងឃើញថារាល់ការស្រាវជ្រាវយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែយើងកម្រិតនៃការស្រាវជ្រាវហាក់បីដូចជាមានតែទិន្នន័យតែម្ខាងពុំយកនៅទិន្នន័យពីម្ខាងទៀតដែលជាដៃគូនៃក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងយកមករួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីជាគុណវុឌ្ឍឬក៏ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលហើយមួយទៀតយើងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងកម្ពុជាយើងពិសេសនិស្សិតការឲ្យបន្ទុកក៏ដូចជាការឲ្យតម្លៃនឹងវាហាក់ដូចជាទាបមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតនៃបន្ទុកយើងឃើញថាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើការឲ្យបន្ទុកឬក៏គោលនយោបាយនៃសាលាប៉ុន្តែការឲ្យបន្ទុកឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាយើងដែរភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាកិច្ចការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា assignment នឹងមានលក្ខណៈតិចតួចបន្ទុកត្រឹម10ឬក៏15អានឹងស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ឬ policy នៃសាលារបស់ពួកគេទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការស្រាវជ្រាវនឹងហើយមួយទៀតការជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចូលរួមក៏ដូចជាសហការក៏ដូចជាចុះទៅស្វែងយល់ឬក៏យើងហៅថា internship នឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅតាមសហគ្រាសក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគាត់ហាក់បីដូចជាត្រូវការសំណុំលិខិតឯកសារច្រើនណាស់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអានេះវាជាកត្តាចម្បងមួយនៅក្នុងធ្វើឲ្យយើងនឹងដែលជាយុវជនក៏ដូចជាអ្នកចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏និស្សិតតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យនឹងពិបាកចូលទៅរកទិន្នន័យផ្សេងៗនៅតាមស្ថាប័នរបស់នឹងហើយទាំងអស់នេះហើយវាអាចជាការលាក់បាំងមួយនៃព័ត៌មានមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយើងពុំអាចស្វែងរកឬទិន្នន័យច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាទិន្នន័យដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញតាក់ទងប្រធានបទដែលយើងចង់សិក្សានឹងផងដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងវិស័យផ្សេងផ្សេងតាក់ទងវិស័យឯកជនក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាការស្រាវជ្រាវនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ះចំទៅនឹងស្ថាប័នអ្នកមានអំណាចស្ថាប័នអ្នកជំនួយផ្សេងផ្សេងហាក់បីដូចជាពុំអោយគាត់ចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ពួកគាត់ទេនេះគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលពំឃើញនៅចំណុចដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកង្វល់របស់សង្គមដែលយើងត្រូវការតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងហ្នឹងសូមអរគុណ
អរគុណចត្រាអមវិទូថាតើយុវជនចាំបាច់អីទៅចូលរួមវិភាគសង្គមណាបើយើងដឹងហើយថាការវិភាគសង្គមនោះវាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ការគម្រាមកំហែងដូចជាថ្មីថ្មីយើងឃើញអ្នកវិភាគសង្គមមួយដល់ល្បីល្បាញនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះឯវិទូជួយលើកឡើងកន្លែងនោះទៀតហេតុម៉េចយុវជនចាំបាច់ចូលរួមវិភាគសង្គមទៅអីបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅការចូលរួមវាគឺជាធាតុផ្សំមួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យព្រោះតែបានជាយើងត្រូវការយុវជនដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការវិភាគឬក៏ក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាយុវជនដូចខ្ញុំលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់គឺជាជលករជំរុញសេដ្ឋកិច្ចហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងបញ្ញាស្មារតីល្អជាមនុស្សចាស់ដែរស្ទើរតែគាត់នៅមានអាយុតិចបាត់វិសោធន៍គាត់បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សចាស់វិញគឺថានៅតែជាងមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើយើងប្រៀបធៀបធនធានមនុស្សដែលសល់ពីសម័យ79ជាមួយនឹងធនធានមនុស្សដែលទៅតែនឹងបកាថ្មីថ្មីខ្ញុំជឿចាត់ថាវាមានចំណុចដែលខុសគ្នាតែដែលសល់ពី79មកគាត់ភាគច្រើនគឺថាទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋគាត់មានលក្ខណៈមួយហៅថាអភិរិយនិយមវាអត់ទាន់មានភាពទាន់សម័យដូចយុវជនបច្ចុប្បន្នទេយុវជនបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានកម្រិតអាប់ដេតអាហ្នឹងគឺថាគឺគាត់មានកម្រិតដែលទាន់សម័យគាត់មើលឃើញពិភពលោកមួយដែលវិជ្ជមានជាងហៅថាចាស់ពីដើមមនុស្សចាស់ហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនទាន់មានការបើកចំហឲ្យមានភាពទូលំទូលាយនៅក្នុងការឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់បានដឹងឯងធម្មតាយើងត្រូវដឹងថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺថាគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងជាពិសេសគឺមនុស្សតែមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏តាក់ទងទៅនឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើដែលគេនិយាយថាវៀតណាមចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងវាមានមែនអត់អញ្ចឹងឮទៅតាមគេថាឬទៅតាមគេនិយាយយុវជនទៅចង់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថាតើអានឹងប៉ិតអត់ដូចជាការចោះទៅផ្ទាល់ចោះទៅប្រមូលទិន្នន័យចោះទៅថតរូបភាពចោះទៅប្រមូលឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងអាថាជនតាវ៉ៃវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើវាមែនអត់ព្រោះអីពលរដ្ឋថាបាសអត់បានយកចិត្តទុកដាក់អត់បានបើកឱកាសឲ្យយុវជនហ្នឹងស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងចំណុចទី3គឺរដ្ឋថាបាលគាត់មិនបានផ្ដល់គេហៅថាថវិកានឹងការជ្រុំជ្រែងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ពួកយុវជនទេយើងទទួលស្គាល់ថាតាមក្រសួងនានាជាង20ក្រសួងហ្នឹងគឺគេមានក្រុមស្រាវជ្រាវដែរដែលហៅថាក្រុមស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែវាអត់មានដំណាភាពដោយសារអីដោយសារការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងនៅមានលក្ខណៈលាក់បាំងនៅមានលក្ខណៈលាក់បាំងហើយវាពេលខ្លះវានៅមានអាការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហ្នឹងទៀតហើយការស្រាវជ្រាវយើងសួរថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវថាដើម្បីឲ្យសង្គមមួយមានការរីកចម្រើនទៅបានទីមួយគឺយើងត្រូវស្រាវជ្រាវរកអំពីបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងសង្គមសិនបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់គឺវាអាចនាំទៅដល់ការឲ្យយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវវានាំឲ្យយើងនឹងនិយាយមកត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវវានឹងធ្វើនាំទៅដល់ការដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមិនមែនអភិវឌ្ឍមនុស្សតាមបែបគេហៅថាងងឹតងងល់ហើយមិនបានចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនទេចំណុចមួយទៀតគឺថាចំណុចទី4ហ្នឹងគឺថាយុវជនគាត់គឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដូច្នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមនុស្សដែលធ្វើការតាំងពីសម័យឆ្នាំ70 80រហូតដល់ឥឡូវគាត់អាយុប៉ុន្មានហើយគាត់អាយុយ៉ាងតិចបំផុតក៏50ឡើងលើដែរដែលគាត់ធ្វើការមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿថាគាត់នៅបានយូរប្រមាណទេអញ្ចឹងមិនយូរទេបន្តិចទៀតនឹងត្រូវជំនួសដោយពួកយុវជនអញ្ចឹងយុវជនត្រូវតែរៀនសូត្រ អំពីអ្វីដែលគេចង់ដឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសពួកគាត់ត្រូវការយល់អំពីសន្តិភាពសង្គមបានច្បាស់លាស់គាត់ត្រូវការប្រមូលទិន្នន័យប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈបន្តមកទៀតបានគាត់យកអទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងឯកសារហ្នឹងយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីតែគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវវានាំទៅដល់ការធ្វើត្រូវអញ្ចឹងហើយបានជាយុវជនត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចចុងក្រោយដែលយុវជនត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវហើយនឹងវិភាគសង្គមហ្នឹងមកពីការស្រាវជ្រាវវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធាតុពិតដែលមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងឃើញហើយថាប្រទេសដែលមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងបំផុតលើពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកយើងសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរីកចម្រើនដូចម៉េចដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាប្រទេសលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលខំចំណាយទាំងមនុស្សទុនធានមនុស្សច្រើនបំផុតលេខ1ទី2គឺតកតងក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើតាមទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ពាន់ឬក៏រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីស្រាវជ្រាវវិស័យ4ក្នុងខាងទី1គឺវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសទី2វិស័យឧស្សាហកម្មទី3អវកាសហើយនឹងទី4ខាងផ្នែកយោធាឃើញទេអញ្ចឹងគេមានការស្រាវជ្រាវហើយគេធ្វើការវិភាគហ្មងថានៅពេលដែលគេមានធនធានបនេះបនេះសមត្ថភាពគេធ្វើបានប្រប៉ុណ្ណេះតើគេនឹងយកអ្វីដែលគេមានហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងដោយរបៀបណាហើយលៃអាថវិការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងដើម្បីចាយចាយឬមួយក៏ដើម្បីទៅធ្វើអាគម្រោងផែនការសម្រាប់ជាតិរបស់ប្រទេសគេហ្នឹងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រៀបធៀបមកក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាអ្នកដឹកនាំយើងគ្រាន់តែគាត់គិតថារឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺជារឿងរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកតូចអ្នកដែលមិនបានធ្វើកិច្ចការរាជការអត់មានសិទ្ធិទេហើយបើគាត់គិតថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គ្រប់គ្រងហើយគាត់ជាជីវាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់គាត់មួយដែលគាត់មានគំនិតមួយថាចាស់កម្រិលអត់មានការអាប់ដេតហើយបើចំណែកប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនហ្នឹងគាត់នៅតែគិតថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងឬក៏នយោបាយវាជារឿងរបស់អ្នកធំរបស់អ្នកមានអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងបញ្ហាមួយដែលគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងមិនសូវជាថ្មីជាមនុស្សចាស់គឺចាស់កម្រិលជាមនុស្សចាស់ទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតថាការស្រាវជ្រាវហើយនិងការវិភាគសង្គមហ្នឹងវាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយព្រោះអីយើងរោអាធិបតេយ្យទាំងមកយើងមកយកមកបើកបង្ហាញអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសង្គមមួយដែលយើងកំពុងតែរស់នៅហើយនៅពេលយើងមានបញ្ហាយើងជាយាមក្នុងការពិចារណាឲ្យដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយហេតុការណ៍ថ្មីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសង្គមមកលោកមន្តិតកម្មលៃដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងគេចង់បំបាក់ទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីកុំឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការវិភាគតកតងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឬមួយសង្គមជាពិសេសហ្នឹងគឺកបញ្ហាអន្តរប្រទេសចឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើថាទោះបីជាពួកគេបានសម្លាប់បំបិតមាត់អ្នកស្នេហាជាតិឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់វិភាគដើម្បីសង្គមប្រមាណអ្នកក៏ដោយប៉ុន្តែឆន្ទៈនិងមនសិការរបស់មនុស្សដែលគេធ្វើការដើម្បីជាតិគេនៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានបដិញ្ញាចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងមកចូលរួមក្នុងក្រុមវិភាគជាមួយលោកមន្តកាមលីជាមួយនឹងក្រុមគេយើងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងជួយយាមនៅក្នុងការប្រមូលឯកសារប្រមូលធាតុពិតដែលមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងយកមកនិយាយតែយើងមិនមែននិយាយបែបវាយប្រហារឬក៏មួយក៏រិះគន់គេដល់អត់មានផុសតាងសោះទេហើយអ្វីដែលយើងនិយាយទៅគឺថាស្ដាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាស្ដាប់ចូលទៅជាដែរព្រោះហេតុការណ៍វាកើតឡើងចំពោះគាត់វាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងបានណាត់គ្នាយើងបានសន្យាហើយនឹងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តតាំងពីលោកមន្តិតកាមលីដែលគាត់នៅរស់មកថាបើទោះបីជាអាយុបចាស់ដែលគាត់ថាបានពលីជីវិតទៅហើយឬមួយក៏គាត់បានផុតអាណត្តិគាត់ទៅហើយក៏យើងនៅតែបន្តការងាររបស់គាត់នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាយុទ្ធនាការ100រាត្រីរបស់លោកកាមលីដែលគាត់ព្យាយាមក្នុងការចងក្រងកោះទាំង62អាយគាត់ស្រាវជ្រាវទិដ្ឋភាពដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសស្រុកស្រែដែលអ្នកធំមួយចំនួនមកអង្គុយវិភាគទិន្នន័យតែនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងអូហ្វីសនៅក្នុងក្រសួងវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបានថាយើងទៅវិភាគយើងទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់មកហើយយើងដឹងអំពីទិដ្ឋភាពរបស់គាត់យើងយកមកវិភាគដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងអានឹងជារឿងសំខាន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងនឹងធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានយល់អំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទអរគុណ
លាកូនទាំងបីបដោជន់យកជ័យជូនជាតិសាសនាដួងចិត្តស្មោះត្រង់លះបង់គ្រួសារចេញទៅប្រហាចោលប្លន់ទឹកដីតស៊ូពុះពីទីបំណុលឈាមពីឈ្មោះវិញសង្គ្រាមស
មិនលន់ទេរទេក្លាហានមានជួងมองស្មាំងទាំងក្តីកាពីទឹកនឹងដីក្នុងនាមកូនទុកខ្មែរពូជអ្នកច្បាំងខ្មែរត្រូវតែឈ្នះខ្មាំងប្រវត្តិដ៏ស័ក្តិប្រហាគុំសុខកូនខ្មែរឈាមខ្មែរត្រូវតែចេញមុខសាងសន់ទេសុខកុំលួងគេឈ្មោះមកនាំក្លៀងមឿងរឿងស្នេហាជាតិក្លៀនបាត់ស្លាប់ទៅនៅគេកើតណាទេយួងលបៃលបាញ់ពេញញាពីក្រាំងមានចាចង្វងស្លាប់ខ្លួនទៀតរួមឈ្មោះក្របសាយ
you
ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។